Všechny vás srdečně vítám u naší další biblické hodiny. Tentokrát se zamyslíme nad evangeliem 25. neděle v liturgickém mezidobí a bude to úryvek z Markova evangelia z 9. kapitoly. Ježíš Kristus po svém promínění povzvolna směřuje do Jeruzaléma. Opouští tedy pohanské kraje Cezareu Filipovu a směřuje k Jeruzalému, protože se blíží jeho hodina. A všechno, co dělá, směřuje k tomu, co chce nebeský Otec, aby tam přinesl oběť. Ježíš Kristus už pomalu chce, aby se o tom, co prožívá, dozvídali víc apoštolové než druzí lidé. Proto se hodně intenzivně věnuje svým apoštolům, aby oni porozuměli vůli nebeského Otce, aby porozuměli tomu, co chce on vykonat, že chce naplno poslechnout svého Otce. A proto třeba nechce, aby o tom někdo věděl, že jde do Jeruzaléma. Je to jakási snaha vyhnout se politizaci jeho mesiášské role a chce naopak vést apoštoly takovým trpělivým vysvětlováním k tomu, aby vnímali daleko hlouběji jeho úmysly. Věnuje se jim potom po zmrtvých stání zcela. Víme, že po zmrtvých stání už nepůsobí veřejně, ale věnuje se především svým apoštolům. Dělá to opět proto, aby oni mohli být pak proniknuti Duchem Svatým a to, co Ježíš žil a konal, když žil na zemi, mohli oni v jeho jménu konat dál. Ježíš Kristus poučuje své apoštoly. Poučuje prakticky trvale. Znova a znova jim vysvětluje trpělivě to, jaký má on úmysl, to, co je vůlí jeho Otce. Ani oni se nesmějí uzavřít do svých vlastních znalostí, říct, Ježíše známe. Známe jeho učení, už jsme toho slyšeli hodně. Ježíš jim chce ukázat, že víra, křesťanská víra, nebude jenom o tom, kolik toho člověk zná, kolik toho přečetl, ale bude také o tom, aby ve svém srdci byl stále spojený s Bohem, s Ježíšem Kristem a nechal se od něho vést a formovat a růst. A na to už naše lidské znalosti nemají takový vliv. Opět Ježíš říká, že syn člověka bude vydán. Opět tady v tomto slově slyšíme náznak toho, že bude beránkem, který bude obětován, vydán lidem do rukou. Jidáš ho vydá vojákům, farizeové jej vydají Pilátovi, Pilát jej vydá na smrt. Být tedy vydán znamená být obětován. Je v tom symbolika tichého beránka, který je veden na smrt. Ani nehlesl, neprojevil se hlasem, tichý, mírný. Pán Ježíš ukazuje apoštolům, že v něm bude tato souvislost. V jeho smrti musí vidět naplnění starozákonních příslibů, nikoli vítězství zla. Říká zároveň Pán Ježíš, že syn člověka za 3 dny vstane. 3 dny, to je určitá symbolika, taky najdeme ve starém zákoně. V tom novém slyšíme, když navštěvuje Lazara, námitku jeho příbuzný, že Lazar už je 4. den v hrobě. Tedy ty 3 dny, 4 dny možná pro Židy znamenaly už definitivní konec, kdy už není žádná šance na jakýkoliv návrat do života. 3 dny byl Jonáš v břiše ryby, jak uvádí to podobenství starého zákona. Ježíš Kristus také učil lidi tak zajímavě, tak poutavě, že oni byli 3 dny bez jídla. Matoušově evangelium před zázračným nasycením říká Pán Ježíš, je mi líto zástupu, jsou 3 dny bez jídla. To zase ukazuje na to, že to jsou 3 dny hladu, ale očekávání. Plného života, protože ti lidé byli bez jídla, protože byli syceni Ježíšovým slovem. Je to jakési období, kdy člověk nepřijímá potravu, kdy je jakoby zdánlivě mrtvý, ale zároveň plný života. Když Izraelité přešli Rudé moře, byli 3 dny bez vody. Teprve potom se dostávají k pramenům hořkým, které uzdravuje Mojžíš a voda se stává pitnou. Opět tyto 3 dny Izraelité prožívají bez vody, jakoby bez zdroje života. Ale ta voda, kterou pak dostanou, je oživí, skřísí. Takže Ježíš Kristus mluví o 3 dnech ne proto, že by to byla matematická záležitost, ale je to opět naplnění jakýchsi předznamenání a příslibů starého zákona. Apoštolové se ovšem na toto vysvětlení Ježíšových slov báli zeptat. Proč se báli zeptat? Tady se můžeme trošku s úsměvem domnívat, že když před chvilkou viděli, jak dopadl apoštol Petr se svým názorem, že Krista ochrání před těmito zlými lidmi, tak se báli dopadnout podobně. Stačilo by říct něco neopatrného a možná by si vyslechli od Ježíše to též, co před chvilkou apoštol Petr. No ale můžeme také říct, že v mlčení zraje i pochopení. Ne vždycky, když o něčem mluvíme, tak dospějeme k nějakému hlubšímu pochopení. Mnohdy je také potřeba tu věc nechat v sobě zrát, lidově řečeno kvasit, a pak se ukáže, že i to mlčení, to odevzdání té věci pánu přináší pochopení. Po cestě Ježíš Kristus vstupuje s apoštoly do domu. V tomto případě jim vysvětluje, o co vlastně jde, ale začíná napomenutím. O čem jste se to spolu cestou bavili? Tady můžeme opět mít za to, že pán Ježíš nechtěl apoštoly kárat před druhými. Dost možná, že i to napomenutí Petrovo jimi z očí satane se odehrálo jenom v úzkém kruhu apoštolů, aniž by pak pohoršilo okolo stojící zvědavce. I tady v tomto domě se Ježíš ptá apoštolů na citlivou věc. O čem jste se cestou bavili? Apoštolové se báli Ježíše zeptat, Ježíš Kristus se však nebojí zeptat apoštolů. Ptá se jich na velmi citlivé téma. To bychom měli domyslet, protože my lidé se často vyhýbáme bolavým tématům našeho života, našich vztahů. Bojíme se zeptat na nemoc, na smrt. Bojíme se bavit o různých tématech. Máme vzájemné problémy, které raději necháváme lidově řečeno vyhnít, než abychom se o nich bavili. Ani o nich nedokážeme s úctou mlčet, protože spíš nás rozežírají. Dá se tedy říct, Ježíš Kristus se nebojí zeptat apoštolů, i když ví, že to bude bolestivé pro ně. Že se budou muset přiznat k něčemu, co se vůbec nebude zdobit. Člověk dneska bohužel velmi utíká často od problémů. Nejenom, že se o nich nechce bavit, nechce je řešit, ale nechává jakoby být. Mnoho lidí utíká od rozhovoru, od dialogu, od toho, aby tyto rozhovory vyústily k podání ruky, k obejmutí, usmíření, které nikdo nic nenahradí. K různým mailům, spisům, vzkazům, často anonymním, které ovšem pouze pomohou člověku vylít nějaký svůj zážitek, svou hořkost, ale nevedou k vyřešení. Pán Ježíš nám ukazuje, že pokud mají být vztahy zdravé, musí se otvírat i bolestivé rány, ale mají se otvírat, symbolicky řečeno, doma, v kruhu, kde o sobě víme, víme, že se máme rádi, a mají vyústit vždycky jakési usmíření, podání ruky. Apoštolové však mlčí, na Ježíšovu otázku neodpovídají. To není ticho modlitby, kterou Ježíš pronáší, když byl sám se svým otcem. To bychom spíš mohli nazvat mlčením Adamovým. Když Adam zhřešil v ráji, schovává se před Bohem, mlčí, nechce s ním mluvit. Tam se Bůh ptá, kde jsi, Adame? Ani Adam tedy, ani apoštolové se nepřiznali. Ježíš Kristus jim to musí říct sám. Oni neřekli, pane, my jsme se bavili o tom, kdo z nás je první, víme, že to je hloupost, odpusť nám. To neřekli. To musel říct sám Ježíš. Ani apoštolové tedy neměli odvahu přiznat se ke svému hříchu a poprosit Krista za odpuštění. Tady je vidět, že tady v nich vládl jakýsi duch němoty a hluchoty, kterého i pán Ježíš několikrát vyhnal z lidí. Protože tento démon, tento duch zla brání hlubšímu zakořenění Božího slova. Brání člověku, aby se zcela vydal Bohu, aby uvěřil v Boží odpuštění. Stydí se za svůj hřích, nechce ho vidět, nechce o něm slyšet. Pán Ježíš nám tedy ukazuje tím vysvětlením apoštolům i nám, že ten, kdo doopravdy miluje, dává přednost druhému. Pokud jsou tedy mezi lidmi spory, tak málo kdy vycházejí z lásky k pravdě. Téměř vždycky je tam vlastní snaha převýšit druhého, ovládnout ho, dokázat mu, že je míň než my, že máme navíc, že jsme nad ním. V tomto většinou tkví jádro lidských sporů. Známe různá přísloví ovšem, která na to narážejí, která to zpochybňují. Možná znáte přísloví, kdo chce víc, nemá nic. A údajně, nevím tedy, jestli to je pravda, jeden svatý řekl, že lepší je nepřítelem dobrého. Když člověk chce za každou cenu být lepší než ti druzí, málo kdy je doopravdy dobrý. Ať už si tato úsloví vyložíme jakkoliv, Pán Ježíš se usazuje, sedá, protože učitel seděl. V tehdejší době bylo zvykem, že sedět znamenalo vyjadřovat autoritu svého učení. Pokud tedy Ježíš nešel s apoštoly cestou, tak k ním mluví v sedě jako učitel. A mnohokrát užívá slov amen, amen, pravím vám. Tady jim říká, že maličkost a služba jsou znamením Kristova ducha. Kdo je Kristův, nebojí se být malým a nebojí se sloužit druhým. Protože každá služba svým způsobem člověka ponižuje. Když budete kdokoliv z vás sloužit druhým, pomáhat jim, dávat jim něco ze svého času, sil, lásky, vždycky budete svým způsobem ponížení, protože budete lidově řečeno ve ztrátě. Ale Pán Ježíš chce ukázat, že toto umenšování sama sebe, tato maličkost, zmenšení se, není ztrátou lidství. Ba naopak, ani on nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život za druhé. To jsou autentická pozdější slova Pána Ježíše. Pán Ježíš tedy opět apoštolům ukazuje, že spása v jeho očích je jiná než v očích apoštolů. Když se oni bavili o životě věčném, tedy o spáse, přemýšleli o tom, kdo z nich bude největší. Opět tady cítíme tu mentalitu mesiáše politického krále, vítěze, který bude vládnout a bude potřebovat své pobočníky. Opět tady Pán Ježíš vysvětluje trpělivě, že spása je něco jiného a že být mesiášem znamená nenechat si sloužit, ale naopak sloužit druhým. A jako důkaz těchto slov Ježíš přijímá dítě jako symbol, to znamená, že vydává dítě svůj život do rukou druhých. Dítě je člověkem, který se zcela vydává do rukou svých rodičů a také se zcela odevzdává Ježíš Kristus svému otci. Nikoliv tedy lidem, odevzdává se svému otci. Proto Pán Ježíš říká, že kdo chce druhým sloužit, musí přijmout od Boha svůj život, nesmí se bát mu jej svěřit a odevzdat, protože člověk může sloužit lidem i Bohu bez lásky, ale přijmout druhé lidi může jedině s láskou. Jestliže tedy chceme my, křesťané, být dobrými křesťany a sloužit Bohu, lidem, je tady riziko, že do toho nezapojíme svou lásku. Ale pokud přijmeme Ježíše Krista do svého života, tak potom všechno to, co budeme dělat naopak, bude láskou proměněné.